Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 8. novembar, u vijestima dana bilježimo. Generalni sekretar Savjeta Europe Thjonbon Jagland u posjeti je Crnoj Gori. Kombinat aluminijuma i dalje u blokadi nezadovoljnih bivših radnika. Tužilaštvo će pokrenuti istragu o novom snimku DPS-a iz Splava. U toku istraga u ubistvu Stefana Đukića privedeno 8 ljudi iz klana pokojnog Luke Đurovića. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatra danas informaciju o aferi Listing u vezi hapšenja Nasera Keljmendija. 30 pripadnika SAJ-a pripremilo peticiju za šefove policije. Iran i svjetske sile blizu su dogovora o nuklearnom programu. A mi danas govorimo povodom blokade na Vasovim vodama te blokade kombinata aluminijuma. Vlada formira radnu grupu koja će navodno braniti državu od ugrožavanja od strane najčešće politički motivisanih demonstranata. Provjeravamo šta to znači i zakonitost takve odluke. Analizirali smo i zbog čega mnogi tvrde da su lokalni izbori na Cetinju lakmus papir za eventualne promjere na državnom vrhu. O svemu više nakon pregleda vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar Savjeta Europe Thjonbon Jagland i ministar pravde Duško Marković potpisali su u Podgorici protokol 15 konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Bivši radnici KAF-a blokirali su jutros ulazak i izlazak iz fabrike zbog informacije da neće biti novca da im se isplate otpremnine. Za razliku od prethodnih dana, blokada će neprekidno trajati 24 sata, rekli su predstavnici radnika. Vlada namjerava da zaduži građane Crne Gore još oko 225,3 miliona eura naredne godine, a rebalansa budžeta, koji je mjesecima bio glavna tema u odnosu između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, neće biti, saznaju dnevne novine u vladi. Tužilaštvo će pokrenuti sveobuhvatnu istragu na osnovu videosnimaka sa sjednice Savjeta mladih Demokratske partije socijalista u Plavu, najavio je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Dan je objavio videozapis na kojem poslanik DPS-a Husnija Šabović saopštio da je dogovoreno da u javnom preduzeću Nacionalni parkovi budu primljeni isključivo članovi te partije. Skupštinska radna grupa za izrađivanje povjerenja u izborni proces počela je sjednicu kojoj prisustvuje ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Grupa je zakone trebala da usaglasi do septembra, ali je rok pomjeren po drugi put za kraj ove radne sedmice. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatra informaciju o aferi Listing u vezi hapšenja Nasera Keljmendija. Keljmendi, koji se smatra vođom jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, uhapšen je 6. maja u Prištini. Pominjao se u aferi Listing i boravio je u 2012. godini u Crnoj Gori. Sjednica odbora, kako je saopšteno iz parlamenta, se održava u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti. Barska policija je u sklopu istrage ubistva Stefana Đukića privela 8 članova kriminalne grupe pokojnog baranina Luke Đurovića. Vijesti saznaju da je policija privela Đurovićevog rođenog brata Jova, Vukašina Lekića, Bobana Markovića, Roberta Kožara, Alena Kožara, Mirka Mičića, Stefana Mičića i Dejana Borovića. U toku su saslušanja u barskoj policiji, a inspektori su po nalogu tužioca pretresli stanove i kuće članova ove grupe. Stefan Đukić ubijen je između utorka i srijede dok je parkirao kola u ulici Mila Boškovića u centru Praga. 30 pripadnika specijalne antiterorističke jedinice piše peticiju jer su mjesecima nezadovoljni odnosom i ponašanjem nekih starješina, pomoćnika i komandanata te elitne jedinice prema saznanju vijesti. Pripadnici SAJ-a u peticiji koju danas namjeravaju da predaju komandantu Mladenu Markoviću, direktoru uprave policije Slavku Stojanoviću i ministru Rašku Konjeviću, naveli su da ne mogu i ne žele više da trpe nekorektan odnos, vojnički drill tokom obuka, ali ni prijetnje koje dobijaju od nekih pretpostavljenih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dogovor o iranskom nuklearnom programu bi u petak mogao biti postignut, ali to neće značiti potpuno odustajanje Teherana od aktivnosti sa obogaćivanjem uranijuma. Pred završetak ženevskih pregovora u jednom od najspornijih pitanja međunarodne politike, to je izjavio iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif. Da se nešto krupno događa, pokazuje i to što je neočekivano sa svoje bliskoistočne turneje u Ženevu stigao i američki državni sekretar John Kerry. Sirijska vojska preuzela je kontrolu nad nad nekoliko sektora u bazi 80 koja je zadužena za obezbjeđivanje međunarodnog aerodroma u Alepu, saopštila je danas Sirijska observatorija za ljudska prava. Baza 80 je od februara bila pod kontrolom pobunjeničkih grupa. Pakistanski talibani su najavili kako će pokrenuti niz osvetničkih napada protiv vlade nakon što su na dužnost novog zapovjednika imenovali ekstremnog islamistu Mulu Fazulu. Imenovanje Fazulea, poznato kao tvrdolinijaša sa snažnim islamističkim stajalištima i odbijanjem mirovnih pregovora, uslijedilo je nakon što je 1. novembra u napadu američke bespilotne letjelice ubijen njegov prethodnik Hakimullah Meksud. Od eksplozije ručne bombe na jugu Afganistana prilikom prolaska automobila poginulo je 8 civila članova iste porodice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo i prelazimo na teme dana. Povodom blokade na Vasovim vodama te blokade kombinata aluminijuma, vlada je juče pozvala sve nadležne subjekte da preduzmu konkretne efikasne mjere u zaštiti državne imovine i državnih interesa od ugrožavanja od strane manjeg broja najčešće politički motivisanih demonstranata. Vlada je tako zadužila potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića da formira radnu grupu. Ova najava izazvala je burne reakcije značajnog dijela javnosti koja u njoj vidi samo paravan iza kojeg se krije namjera vlade da u buduće, kad god joj se prohtije, uskrati pravo na javni protest. Esad Krcić pokušao je da provjeri zakonitost ovakve odluke.
Vlada Crne Gore je zadužila vicepremijera i ministra pravde Duška Markovića da formira radnu grupu koja bi zaštitila državnu imovinu i interese od, kako je navedeno, ugrožavanja manjeg broja najčešće politički motivisanih demonstranata. Zadatak radne grupe će biti analiza normativnih akata i utvrđivanje da li u dosadašnjem periodu, kada je u kontinuitetu po vladinoj procjeni iz političkih razloga dolazilo do ugrožavanja državne imovine i državnih interesa, bila riječ o nedostatnoj normativnoj regulativi ili o problemima u primjeni pozitivnih zakona, što bi podrazumijevalo konkretnu političku i drugu odgovornost. Da li sada građanskim slobodama prijeti opasnost zbog vladinog samoproglašenja za arbitra koji odlučuje koji su zahtjevi građana opravdani, a koji za nju neopravdani politički motivisani protesti? Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Mi ne smijemo dozvoliti kao država, ne samo Crna Gora, nego svaka država, ne smije dozvoliti da se pokušaj ostvarivanja nekog prava, pojedinačnog prava ili grupnog prava, ugrožavaju prava drugih ili nacionalni interes. Mi cijenimo da ima takvih situacija i da organi za primjenu zakona ne postupaju kao zakoni za primjenu zakona, već organi koji arbitriraju o primjeni zakona. Mi kao država ne želimo da takav ambijent podržimo, zakon se mora primjenjivati, on mora biti jednak za sve, a ne arbitrirati u vezi sa primjenom zakona.
Direktan povod za odluku o formiranju radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine je višegodišnja blokada smetlišta u predgrađu Berana, gdje mještani Beransela ne dozvoljavaju kamionima gradsko-komunalnog da na lokaciji u blizini njihovih domova istovaraju otpad, zahtijevajući od lokalne samouprave da pronađe drugu lokaciju za deponiju. Drugi povod je višednevna blokada izvoza aluminijuma iz podgoričkog kombinata aluminijuma, koju vlada ocjenjuje kao političku akciju preduzetu od strane bivših radnika koji su već iskoristili sve benefite i koja je samo priza ranijih sličnih akcija na drugim lokacijama, kao i da gotovo istovjetne ili slične manifestacije najčešće, kako se kaže, politički motivisanih pojedinaca bivaju s vremena na vrijeme organizovane na lokacijama na kojima se pokreću ili su u toku strateške strane investicije i razvojni projekti. Vladine slobodne ocjene da se radi o politički motivisanim akcijama u Uniji slobodnih sindikata doživljavaju kao zloslutne, jer nagovještavaju mogućnost da se svaki radnički protest proglasi za politički motivisan i kao takav eventualno zabrani. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević:
Mislim da se ponavljena stara praksa vlade, kad ne može da riješi neki problem socijalni, ekonomski, ona to prebaca na politički teren. A tu najbolje plivaju, nažalost, naš građani ili radnici Crne Gore još uvijek su previše ispolitizovani, nisu odvojili političko, socijalnog i ekonomskog. I mislim da je nekorektno ovakav stav vlade prema svim problemima, posebno problemima radnika i prava radnika zagarantovano Ustavom, međunarodnim konvencijama, da se bore za svoja prava demokratskim putem. Jedan od demokratskih puteva su i štrajkovi, protesti i sve ono što je zakonom dozvoljeno.
Vladina odluka o formiranju takozvane radne grupe za zaštitu državnih interesa i imovine ima samo jednu svrhu, gušenje i najmanjeg bunta građana, kaže zamjenik direktora nevladine organizacije MANS Dejan Milovac.
Evo činjenica da, ajde tako da nazovem, ekipa koja je potpisala ugovor o privatizaciji kombinata Vojvodine može da priča o samoj zaštiti državnih interesa je nešto što da nije tužno bilo bi zaista smiješno. Najnovija odluka vlade, ja smatram zapravo namjera da se pokuša ugušiti najmanji bunt građana radnika protiv onoga što već svi znamo da je jedna brutalna pljačka državnih resursa i drugu svrhu ta odluka ja mislim da nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Budvi u toku okrugle stolu organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i OEPS-a na kojem se sa predstavnicima lokalnih vlasti razgovara o pravima i obavezama države i lokalnih samouprava u upravljanju otpadom i analizira aktuelno stanje te traži odgovori na postojeće probleme. Tamo je naša Jasna Vukićević razgovarala sa predsjednikom opštine Berane Vukom Golubovićem o problemu deponije u Beran Selama, o tome kako riješiti taj problem. Golubović kaže da se u odabiru postojeće lokacije u Beran Selu ispoštovana riječ zakona i struke, te da postoji sanirano, te da predstoji saniranje odlagališta i izgradnje sanitarne deponije.
Da vam kažem da je tu izrađen planski dokument za realizaciju sanitarne deponije i rješavanje građevinskog pitanja izgradnja sanitarne deponije na tom prostoru.
Da li opština ima novce za to, da li ima kod tog projekta?
Ne, nemamo novce za to. Imamo dogovor sa ministarstvom, na kraju krajeva ićemo i prema IPA fondovima, aplicirat ćemo i za ta sredstva samo da bismo to pitanje riješili što brže i što kvalitetnije. Mi smo slušali na ovo. Odabir je tu pao, izbor te lokacije. Činjenica da je bilo još nekih 6-7 mogućih lokacija. Tada niko se nije bunio kad smo došli izbor. Ovdje ona je bila i ona je bila drugorangirana. Jedna prvorangirana, ona je imovinsko-pravno bila neriješena. Čini mi se da ni dan danas još nije imovinsko-pravno riješena, koja je bila prvorangirana, ova je bila drugorangirana i odabir je tu spao. Sada gdje bi god da bismo predložili negdje na drugo mjesto, a ovdje je nauka rekla, veći bi bio revolt tamo nego ovdje. Kada bi pogledao taj geografski ovako masiv i otprilike vidio gdje se nalazi, ipak bi pripalo tu da ona bude.
Bio je to Vuka Golubović, gradonačelnik opštine Berane, o problemu deponije na Vasovim vodama u Beranama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Generalni sekretar Savjeta Evrope Tjonbon Jagland i ministar pravde Duško Marković potpisali su u Podgorici protokol 15 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Potpisivanje tog dokumenta potvrda je da je Crna Gora iskreno želi da zaštiti, ali i unaprijedi sva prava koja Evropska konvencija obuhvata, saopštio je nakon razgovora sa Jaglandom potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković.
Ovim protokolom ostavlja se sloboda Crnoj Gori na nacionalnom nivou, unapređuje mehanizme za zaštitu ljudskih prava koja će biti kasnije provjeravana i pred Evropskim sudom za ljudska prava. Crna Gora također je dosljedno ispunjava sve preporuke Savjeta Evrope. Mi smo već u ovoj fazi ispunili ključne preporuke ili hitne preporuke komiteta SEPEŽ-a, odgovarajućeg komiteta koji se tiču nalaza prilikom njihove posjete Podgorici. Crna Gora je država koja ne samo štiti nego i unapređuje ljudska prava i u tom smislu mi ćemo biti pouzdan partner Savjetu Evrope.
Generalni sekretar Savjeta Evrope Tjonbon Jagland zahvalio je crnogorskoj vladi na potpisivanju protokola 15, odao je priznanje na dosadašnjim rezultatima u zaštiti i promociji ljudskih prava, naročito pravima manjina.
Montenegro has a very good record and reputation.
Crna Gora je ostvarila jedan veoma dobar bilans rezultata i ima jako dobru reputaciju u pogledu tretmana manjina, naročito što se tiče tretmana romske populacije, LGBT populacije. To je nešto zbog čega Crna Gora može da posluži kao primjer i mnogim zemljama Evrope.
So how to live with a growing diversity?
Raznolikost u svakom pogledu, u pogledu etničke pripadnosti, u pogledu kulture, religije je nešto što je uvijek predstavljalo izazov na ovim prostorima. Meni je zaista zadovoljstvo da imam priliku da od vas naučim neke lekcije i da ih prezentujem i drugim zemljama.
My last point would be to say that I think that the Council of Europe can also contribute to you, to Montenegro.
I na kraju želim samo da podcrtam ulogu koju Savjet Evrope može imati u vašem pristupanju Evropskoj uniji u svim reformskim procesima koje ste preduzeli. Naime, na polju reforme pravosuđa, naročito u oblasti borbe protiv korupcije, protiv međunarodnog kriminala, pranja novca i sl. Mi možemo da vam pružimo veliku podršku i u tom domenu možemo odigrati jednu važnu ulogu.
Bio je to generalni sekretar Savjeta Evrope Thorbjørn Jagland koji danas boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, a nakon potpisivanja konvencije Protokol 15 za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Korak dalje.
Političke aktuelnosti, još samo 7 dana ostalo je do lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnici. No čini se da su sve oči uprte u NATO kakav će epilog 16. novembra biti u Prijestonici i može li to biti uvod u promjene i na državnom nivou. Više o tome čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Kako predizborna kampanja na Cetinju ulazi u finiš, lokalna vlast privodi kraju započete infrastrukturne radove i najavljuje krupne planove za budućnost. Sa druge strane, u opoziciji, uključujući i saveznika vladajuće DPS na državnom nivou, socijaldemokratsku partiju, sve to doživljavaju kao Potemkinova sela i puko šminkanje Prijestonice. Bilo kako bilo, očekivanje jednih i drugih rastu kako se približava 16. novembar, kada će stanovnici grada pod Lovćenom imati priliku da iskažu svoju političku volju. Kakva su očekivanja i u čemu je značaj cetinskih u odnosu na ostale lokalne izbore? Najprije smo pitali predsjednika opštinskog odbora DPS-a Jovana Martinovića.
Promovišemo se djelima, a ne megalomanskim obećanjima. U svakom slučaju očekujemo apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu. Što se tiče značaja izbora u Prijestonici, nama kao Cetinjanima svakako je Prijestonica nešto posebno, ali pretpostavljam da i građani Crne Gore tako doživljaju izbore na Cetinju.
Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije također od samostalnog nastupa njegove stranke na cetinskim izborima očekuje puno.
Očekujemo da ćemo preuzeti vršenje lokalne vlasti. Kad je u pitanju neki širi značaj, sigurno da izbori u Cetinju, Mojkovcu i Petnici predstavljaju svojevrsni barometar raspoloženja građana i kad su u pitanju državni odnos. Tako da će biti veoma zanimljivo.
Da će biti veoma zanimljivo šta će u političkom životu Crne Gore donijeti predstojeće glasanje na Cetinju, smatra i Dragan Čiro Cvetković, predsjednik opštinskog odbora Pozitivne, koja prvi put nastupa na izborima u Prijestonici.
Svi dosadašnji trendovi i istraživanja javnog mnijenja nesumnjivo govore da će Pozitivna biti nosilac i izvršne vlasti i gradskog parlamentarnog života u Prijestolnici. Više je nego jasno da su ovi izbori više od izborne igre i trke za mandatima. Na ovim izborima prije svega, mijenjajući vlast, mijenjamo Cetinje, mijenjamo Crnu Goru.
Da su sa Cetinja uvijek počinjale kapitalne društvene i političke promjene u Crnoj Gori, smatra i politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Ja lično bih veoma volio da taj drugi po važnosti, pored referenduma i osvajanja državnog statusa, rješavanja državnog statusa, da taj drugi po značaju list osvješćenja Crne Gore, demokratizacije Crne Gore, raskidanjem sa svih ovim problemima kriminala, korupcije što se nagomilalo ovih 20 i kusur godina, da to raščišćanje počne upravo sa Cetinja. Cetinju to pripada.
U međuvremenu politički posmatrači vagaju da li je vjerovatniji epilog cetinskih izbora trijumf vladajuće partije koja će sama ili u saradnji sa nekom od manjih partija ponovo vladati Cetinjem ili je na pomolu formiranje širokog postizbornog saveza opozicije koja će preuzeti upravljanje Prijestonicom. No ono što najviše intrigira jeste da li epilog cetinskih izbora može postaći promjene i na državnom nivou uzimajući u obzir sve narušenije odnose između koalicionih partnera DPS-a i SDP-a. Ponovo profesor Jovićević.
Ako se desi ovo što se meni čini da je realno da se desi, da DPS ne osvoji vlast na Cetinju, onda su oni, čini mi se, oni se moraju spremati da vlast i na državnom nivou predaju uskoro. Jer to će pokrenuti jedan točak preokreta, čini mi se. I toga je vlast vrlo svjesna. Ako se pak desi da na ovaj ili onaj način oni opet osvoje vlast, onda je to znak da još nismo sazreli za promjene, da će ovo što imamo sada potrajati, bojim se, još neko vrijeme i naravno da će vlast triumfalno iskoristiti tu činjenicu.
Na pitanje u kakvim bi se onda političkim prilikama našla Socijaldemokratska partija, Jovićević odgovara.
Što se tiče odnosa sa SDP-om, on je tu u Cetinju korektno unaprijed rekao da neće ni u kojoj varijanti ući u koaliciju sa DPS-om, bez obzira što njihova vrhuška na državnom nivou lavira i iscrpljuje strpljenje, čini mi se, i svojih članova i svojih birača. U Cetinju su tu oni povukli jedan potez koji je značajan i vjerujem da su u stanju da tako obećanje i održe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U fokusu i svijeta pregovori u Ženevi, gdje bi dogovor o iranskom nuklearnom programu danas mogao biti postignut, ali to neće značiti i potpuno odustajanje Teherana od aktivnosti sa obogaćivanjem uranijuma. Pred završetak ženevskih pregovora o jednom od najspornijih pitanja međunarodne politike, to je izjavio iranski šef diplomatije Mohamed Javad Zarif. Da se nešto krupno događa, pokazuje nesumnjivo i to što je neočekivano sa svoje bliskoistočne turneje u Ženevu stigao i američki državni sekretar John Kerry. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Uz konstataciju da su pregovori u veoma osjetljivoj fazi, Zarif je izneo optimistička očekivanja pošto je, kako se izrazio, iranski narod sada stvorio priliku i da tu priliku treba iskoristiti. Aludira na promjenu na čelu države te dolazak predstavnika nešto umerenije politike od one koju je zastupao Ahmedinejad, Hasana Rohanija, na mesto predsjednika države. Imam osjećaj da zapadne nacije imaju ozbiljnu potrebu da zadobiju povjerenje naroda Irana. Sada imaju šansu da to i učine. Nadamo se da će dobro iskoristiti ovu priliku na ovim pregovorima, da ćemo definisati određeni rezultat ili postići napredak. Zarif je dodao kako nije potrebna potpuna obustava nuklearnog programa, već da se može razgovarati o različitim pitanjima koja su na stolu. On podlači da stavovi ovog puta moraju biti jasni, jer podsjeća, Iran je obustavio obogaćivanje uranijuma od 2003. do 2005. godine, što nije donelo pozitivne rezultate. Finalni je dan pregovora. Na jednoj strani su Sjedinjene Države, Rusija, Francuska, Britanija, Kina i Nemačka, a sa druge strane Iran. Sve uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. U Ženevu je stigao i američki državni sekretar John Kerry, i to nakon što je portparol Bele kuće Jay Carney u Washingtonu nedvosmisleno ukazao na spremnost zapadnih pregovarača da ublaže sankcije prema Iranu, ukoliko pak Teheran pokaže nedvosmislenu namjeru da obustavi svoj nuklearni program.
U zamenu za konkretne vjerodostojne mjere obustavljanja daljeg napredovanja nuklearnog programa, šest velikih sila razmotrit će ograničeno i ciljano ublažavanje ili povlačenje sankcija, koje neće poremetiti suštinu sistema kazne. Sankcije će ostati na snazi sve dok ne postignemo sporazum koji će rešiti zabrinutost međunarodne zajednice.
Bilo bi to na tragu onoga na čemu insistira za iransku dramu i tekako zainteresovani Izrael. Koliko shvatam, Iranci su veoma zadovoljni sa onim što im se nudi u Ženevi i treba da budu, zato što su dobili sve i nisu platili ništa. Oslobađaju ih sankcija posle godina iscrpljujućeg režima kojim su bili izloženi. Kažem da ne plaćaju ništa jer ni na koji način nisu smanjili kapacitete za obogaćivanje uranijuma, poručuje izraelski premijer Benjamin Netanjahu iz Jerusalima. Izrael se apsolutno protivi toj ponudi. Verujem da ukoliko bude prihvaćena, bit će napravljena greška istorijskih proporcija. To mora biti odmah odbijeno, zaključuje Netanjahu. To je verovatno bila i posljednja sugestija za Johna Kerrya, koji se u finalu svoje bliskoistočne turneje, pre nego što je poleteo za Švajcarsku, sastao ponovo sa izraelskim premijerom dva dana nakon prvog susreta. Na Washingtonu je sada da procjeni da li će se kruto držati tradicionalnog savezništva sa Izraelom ili će učiniti iskorak u pravcu normalizacije odnosa sa Iranom.
Usred života.
Najmlađa i najmanja jevrejska zajednica u jugoistočnoj Europi domaćin je konferenciji regionalnih jevrejskih zajednica u Budvi. Nakon otvaranja prve privremene sinagoge u Crnoj Gori, danas se u Podgorici otvara i kancelarija Jevrejskog akcionog fonda. Jasna Vukićević zabilježila je na skupu u Budvi.
Jevrejska zajednica u Crnoj Gori sa oko 400 pripadnika najmlađa je i najmanja u jugoistočnoj Europi, a ideja o njenom organizovanom okupljanju je začeta prije par godina, priča Gina Lazar iz Herceg Novog.
I mi smo organizovali prvi Pesah, prvi Lel Seder u Crnoj Gori. To je bilo prije 3 godine. I tako da je to bilo nešto vrlo uzbuđujuće za mene da se to desilo. Otac mi je bio jevrej, majka mi je odavde i za mene je to bilo nešto lijepo.
Lazar živi na relaciji Izrael-Crna Gora i trudi se da promoviše obje tradicije.
Narod ovdje prihvatio to vrlo lijepo i vrlo su zainteresovani da doznaju, da znaju, razloznani su da čuju o tradiciji, o običaju.
Narcisa Potezica očekuje da Jevreji u Zagrebu dobiju sinagogu kakvu su imali prije rata. Pitamo kako ocjenjuje položaj jevrejske zajednice u najmlađoj članici Europske unije.
Položaj židovske zajednice u Hrvatskoj je zaista pravno na papiru jako dobro riješen. Mi imamo za podršku i naše vlade i posebno našeg predsjednika Republike koja dolazi na mnoge naše skupove, koje nam čestitaju sve praznike, to je vrlo lijepo. No naravno, da li je to sad tako sve u praksi, to je možda već jedno drugo pitanje. Inače, što se tiče ljudskih prava. Jedna od naših sada je stremljenja da se izgradi sinagoga koja je srušena bila za vrijeme rata. Iako smo dobili obećanja i one bivše vlade i sadašnje, to je nekako sad možda malo stalo na nekoj mrtvoj točci, ali evo nadamo se možda će to ipak doći vrijeme.
Jevrejska opština Novi Sad je prije Drugog svjetskog rata imala značajan broj pripadnika, ali je najveći broj stradao u Velikoj raciji. Danas ih je oko 600, većinom iz mješovitih brakova. Marko Samokovlija.
Uopštuzev jevrejska zajednica za razliku od Crne Gore u Srbiji je odavno priznata kao takva, međutim nema sve baš subvencije koje recimo imaju neke druge jevrejske zajednice u nekim drugim zemljama.
Jevreji u Bosni i Hercegovini dijele probleme svakodnevice svojih sugrađana, ali od ustavnih promjena Nedžad Leka očekuje da izbrišu političku diskriminaciju prema Jevrejima i Romima.
Jevrejska zajednica, kao i bilo koja druga zajednica, recimo konkretno u Bosni i Hercegovini, kako bih rekao, živi trenutak koji žive svi ostali. Sve, otprilike sve što življavaju drugi ljudi, tako i članovi jevrejske zajednice u Sarajevu isto. Nema nekih posebnih stvari, ima tu neki politički problema, sad je to nešto aktualno, neke ustavne promjene, recimo Jevreji ne mogu da se kandidiraju za člana predsjedništva, tako dalje. Po sadašnjem ustavu ne mogu. To je Dejtonski ustav koji i sada ima Bosna i Hercegovina, po tom ustavu Jevreji i Romi se ne mogu kandidirati za recimo predsjednik, člana predsjedništva. Sve s tim je donešena ta presuda u Strasburu. To je bilo, mislim, prije 2 godine nazad, kad je presuda bila takva da se to ustav mora promijeniti. Promjene su počele tada kad je presuda donešena, samo što taj ustav još nije promijenjen.
Nakon nedavnog otvaranja prve privremene sinagoge u Crnoj Gori, danas u Podgorici počinje s radom i kancelarija Jevrejskog nacionalnog fonda koji će podržati izgradnju Jevrejskog kulturnog centra i projekte u oblasti ekologije, poljoprivrede, obrazovanja i nauke. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Generalni sekretar Savjeta Europe Tjombon Jangland u posjeti je Crnoj Gori potpisan protokol 15 Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Kap i dalje u blokadi nezadovoljnih bivših radnika. Tužilaštvo će pokrenuti istragu o novom snimku DPS-a iz Plagva. U toku istraga u ubistvu Stefana Đukića privedeno 8 ljudi iz klana pokojnog Luke Đurovića. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu razmatra danas informaciju o listing u vezi hapšenja Nasera Keljmendija. 30 pripadnika SAJ-a pripremilo peticiju za šefove policije. Iran i svjetske sile su blizu dogovora o iranskom nuklearnom programu. Edward Snowden uspio je da nagovori nekoliko zaposlenih u NCI-u da mu daju svoje šifre, navodi Reuters. Svi oni koji su Snowdenu dali pristupne šifre kompjuterskim bazama identifikovani su i udaljeni sa svojih zadataka, navodi Reuters. Filipine je pogodio tajfun uz vjetar vjetar od 315 km na sat, meteorolozi su rekli, sudeći prema prvim analizama, ovo bi mogao biti najsnažniji tajfun koji je ikada pogodio kopno. Preostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas pozovemo da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.